Slăviți fie Domnul!
Amin!
Vreau ca din nou și din nou să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Vreau ca Sfânta Treime să fie binecuvântată în această dimineață de fiecare dintre noi. Vreau ca fiecare dintre noi să fim atinși și binecuvântați de puterea Domnului. Slăviți să fie Domnul! Pasajul citit prezintă ceva deosebit de frumos. Niște sfaturi pe care Apostolul Pavel le scrie în prima sa epistolă tânărului său colaborator Timotei. El îi spune, Timotei, uite-te în lumea ta, uite-te la oamenii din jurul tău, uite-te la cei printre care te miști, uite-te la vecinii tăi, la prietenii tăi, la cei din anturajul tău, uite-te la ei. Vei observa că unii dintre ei aduc tot felul de învățături. Și spunea versetul 3, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, observați, nu e de ajuns ca oamenii să învețe, nu e de ajuns ca noi să încercăm să învățăm pe alții. Trebuie să aducem o învățătură care duce la evlavie, trebuie să aducem o învățătură care duce la sfințenie, trebuie să aducem o învățătură care îndată pe oamenii spre Dumnezeu și spre sfințenia Lui. Și văzând sfințenia lui Dumnezeu, oamenii să fie determinați și împinși ca și ei să fie sfinți. Slăviți să fie numele Domnului! Învățătura pe care o vrea cerul este învățătura care ne conduce la evlavie. Este învățătura care ne determină să fim sfinți. Este învățătura care ne spune în fiecare zi, fiți sfânt pentru că cerul e sfânt. Fiți sfânt pentru că Dumnezeu Tatăl e sfânt. Fiți sfânt pentru că Domnul Iisus Hristos e sfânt. Fiți sfânt pentru că Duhul Sfânt, prin definiție, e sfânt. Slăviți să fie numele Domnului! Uită-te, Timotei, în vremea ta, uită-te la oamenii din jurul tău, vei observa niște oameni care învață o învățătură deosebită, niște oameni care nu au învățătura care duce la evlavie. Ei sunt plini și în același timp goi, ei sunt plini de mândrie, plini de aroganță, privesc de sus, se uită de sus, vorbesc de sus, dar ei și în ei nu este Duhului Sfânt. Ei sunt plini poate doar de mus, de mântrie, de vin și de alte lucruri murdare, dar în ei nu locuiește Duhul lui Dumnezeu. Ei sunt plini de mândrie și nu știu nimic. Măcar că, spune Biblia, au boala cercetărilor fără rost. Măcar că învață tot timpul, niciodată nu pot ajunge la desăvârșirea învățătorii. Observați! Cercetarea asta fără rost e o boală. E o boală care nu poate să fie salvată de medicii secolului 21. E o boală care nu poate să fie salvată de medicii mileniului 3. E o boală care nu poate să fie salvată de oamenii care sunt internați la terapie intensivă. Nu există reanimare pentru boala asta. Nu există. Este o boală a cercetărilor fără rost. Este o boală în care oamenii încearcă să afle tot mai mult, să știe tot mai mult. Și din ce știu, tot mai mult sunt tot mai afundați în păcat. Sunt tot mai departe de Dumnezeu. Cu cât știu mai mult, cu atât sunt departe de Dumnezeu. E boala cercetărilor fără rost. Adică cercetează degeaba. Și mai mult, se și ceartă pentru ceea ce știu. Pentru ceea ce cercetează. După ce cercetează anumite lucruri, după ce trag niște concluzii, se adună unii cu alții și încep să se certe care e mai deștept, care știe mai mult, care are părerea cea mai bună. Se ceartă boala cercetărilor fără rost din care se nasc pismele, certurile, gârtirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocnite vorbe ale oamenilor stricați la minte. Observați, oamenii ăștia au mintea bolnavă, au mintea deteriorată, au mintea stricată. A intrat în putrefacție mintea lor din punct de vedere spiritual. Așa este mintea lor. Pentru că ei trăiesc pentru aici și acum. Pentru că ei au o învățătură falsă. Pentru că ei sunt conduși de oameni falși. Și învățătura lor nu-i conduce la sfințenie. Învață mult, dar degeaba. Știu multe, dar nu-i ajută cu nimic. Se ceartă doar pentru ceea ce știu. Zadarnicile ciocnii de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia e un izvor de câștig. Oamenii aceștia cred că dacă sunt sfinți, impresionează cerul. Oamenii aceștia cred că dacă sunt sfinți, încearcă să se apropie de Dumnezeu și încearcă să aibă o formă de evlavie despre care spunea același apostol Pavel în a doua epistolă, capitolul 3, în versetele 4 și 5. Sunt oameni care au doar o formă de evlavie. Vin la biserică, dar când ies de la biserică, trăiesc ca lumea, vorbesc ca lumea, cochetează cu lumea, trăiesc într-un mod murdar, departe de Dumnezeu. Cred că pe Dumnezeu îl mulțumesc venind dimineața și seara, duminică, la biserică. Dumnezeul nostru nu este un astfel de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu putem să manevrăm noi. Pe Dumnezeu nu putem să-L băgăm în buzunarele noastre și să-L scoatem când vrem noi. Trebuie să zic că Dumnezeul nostru este ca o icoană pe care o sărutăm și spunem, când avem nevoie de El, strigăm și spunem, Dumnezeule, ai milă de noi, avem nevoie de Tine. Dumnezeul nostru nu e așa. Dumnezeul nostru este suveran. Dumnezeul nostru este deasupra tuturor lucrurilor. Dumnezeul nostru este deasupra tuturor stăpânirilor. Dumnezeul tău te vede și atunci când intri în bar. Dumnezeul tău te vede și atunci când stai în pevniță și bei vin. Nu știu de ce vorbesc asta. Să ne ferească Domnul să bem vin. Să ne ferească Domnul să trăim cochetând cu lumea. Să ne ferească Domnul să trăim așa în concubinaj, în murdărie, în desfrâu, de străbălare. Să ne păsească Domnul la ceva. Ne spune cuvântul Domnului, e vremea în care oamenii vor trăi așa, în murdărie, în depravare. Vor merge tot mai mult înspre rău. Vor merge tot mai mult înspre iar. Dar apostolul Pavel se apropie de Timotei și când scrie epistola, în ultimul capitol spune, ferește-te, ferește-te, ferește-te de oamenii aceștia. Nu ai voie să ai contact cu ei. Dacă vorbești cu ei, ai voie să vorbești cu ei doar cu gândul de a-i îndrepta. Uneori trebuie să fii gata să te arunci și să-i smulgi pe unii ca din foc. Dar ai atenție, fii atent. Nu cumva să fie mânjită și haina ta. Nici măcar o pată cât un vârf de ac de sânge. De sânge a celui care a păcătuit să nu fie pe haina ta. Pentru că atunci te vei face și tu părtaș păcatelor lui sau păcatelor ei. Așa e vremea în care trăim. O vreme a depravării. O vreme a oamenilor care se îndepartă tot mai mult de Dumnezeu. O vreme în care oamenii încearcă să se îmbogățească, spunea cuvântul Domnului, și sunt lacomi. Ei iubesc banii și banul. Ei iubesc lucrurile pieritoare ale pământului. Spunea versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț, un laț pe care îl întinde diavolul prin tot felul de oferte, prin tot felul de oportunități, spunându-ți, intră și aici, intră și acolo, și parcă e frumos la prima vedere, și pare a fi încântător, dar când intri în acel local, când intri în acel loc, când intri în acea afacere, îți dai seama că te depasă tot mai mult de Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, cei ce vor să se ne îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț, în multe pofte, pofte, pofte nesăbuite și vătămătoare, niște pofte care sunt ca un păcat care intră în viața omului și care îl vatămă. E ca un virus care atinge corpul uman. E ca un virus care, de care nu poți să fii scăpat decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Niște pofte nesăbuite și vătămătoare care îi cufundă pe oameni, care îi afundă pe oameni, care îi împinge pe oameni în prăpăt și nu numai prăpăt, și în pierzare. Dacă ei nu se întorc din calea lor, dacă ei nu renunță la păcat, dacă ei nu se întorc cu 180 de grade, dacă ei nu se întorc cu fața spre Dumnezeu și cu spatele spre lume, spre pofte, spre păcat, dacă nu vor face asta, atunci ei vor pieri pentru eternitate. O, să ne păzească Domnul de așa ceva. E vremea trezirii. E vremea care să stăm în capul oaselor și să strigăm către Domnul, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi ca biserică. Ai milă de noi ca și familii. Ai milă de noi ca și indivizi. Ai milă de noi, Dumnezeule. Pentru că pentru noi s-a dat un sânge. Un sânge de mare preț. Pentru noi pe Golgota, cel mai sfânt din univers, murea pentru fiecare dintre noi. Doamne, nu mai vrem să lovim în onoarea Ta. Nu mai vrem să te scuipăm prin faptele noastre. Nu mai vrem să împingem acea culoană de spin pe capul Tău prin atitudinile noastre murdare. Doamne, vrem să renunțăm la păcat. Vrem să trăim frumos. Vrem să fim oamenii Tăi. Slăviți să fie numele Domnului. Iar în versetul 11, apostolul Pavel spunea, după ce te-ai uitat în lumea ta, după ce te-ai uitat pe pământ, după ce te-ai uitat la oamenii care trăiesc în păcat, care sunt mândri, care doresc tot mai mult să se bogățească, care doresc tot mai mult să fie orientați înspre pământ, înspre iad chiar, și nu-și dau seama de asta, după ce te-ai uitat înspre ei, vreau să spun ceva special. Timotei, tu ai fost chemat de cer. Tu ai o chemare specială. Versetul 11 spune, iar tu, Oma lui Dumnezeu, când vezi că alții caută să meargă spre păcat, când vezi că alții caută să aibă un renume și renumele acesta nu este motivat decât de păcat, când vezi că se întâmplă asta, iar tu, Oma lui Dumnezeu, tu ești chemat să faci altceva, tu ești chemat să privești spre cer, tu ești chemat să-L aștepți pe mirele tău, tu ești chemat să te lupți, lupta cea bună, pentru că versetul 12 spune, luptă-te, luptă-te, dar luptă-te, lupta cea bună. Luptă-te, luptă-te, lupta cea bună. În fiecare zi, la fiecare pas, fiecare dintre noi avem de dat o luptă. Cu fiecare gând pe care îl avem, cu fiecare vorbă pe care o spunem, cu fiecare atitudine pe care o avem unii față de alții și poate doar noi față de noi, noi dăm lupte. În fiecare zi, viața noastră, viața fiecăruia dintre noi, este un tărâm de luptă. Și de fiecare dată când stăm și vrem să nu mai luptăm, deja am și fost învinși. De fiecare dată când vrem să spunem, nu mai vrem să luptăm, vrem să lăsăm armele jos, vrem să renunțăm la luptă, vrem să stăm și noi pasivi, vrem să ne dăm demisia și să plecăm, vrem să lăsăm pe alții să lupte. Știți ce se întâmplă? Deja noi am fost învinși. Pentru că pe urmele noastre nu este doar un om, pe urmele noastre este un diavol puternic. Este un diavol care are multe strategii. Este un diavol care este nespus de experimentat și uneori înțelept în viclenia lui. El este pe urmele noastre. De fiecare dată se uită spre noi și vrea să caute măcar o portiță, măcar un loc în care suntem vulnerabili, măcar un loc în care suntem mai slabi, măcar un loc în care avem carențe. Și atunci îndreaptă toate armele pe care le are El înspre noi, înspre locul acela în care noi suntem slabi și ne învinge. De ce? Pentru că am ales că uneori să nu mai luptăm. Și cineva spunea că atunci când alegi să nu mai lupți, ai devenit deja un frânt. Ești un frânt. Un frânt de diavolul. Sunt tot felul de lupte. Chiar pasajul citit prezintă tot felul de lupte. Prezintă o luptă între oameni și oameni. Prezintă o luptă a intereselor. Prezintă o luptă a certurilor de partide. Care să fie mai inteligent? Care să iasă mai sus? Care să fie mai suspus? Care să fie mai cunoscut? Care să fie mai arătat cu degetul? Tot felul de lupte. Lupte între oameni. Uneori lupte în biserică, între membri. Tot felul de lupte. Dar lupta la care ne cheamă Dumnezeu în această dimineață este lupta cea bună.
Amin.
Este lupta cea bună.
Aleluia.
Mesajul meu vrea să se intituleze Luptând lupta cea bună.
Aleluia.
Într-o lume în care tot mai mult și tot mai mult se luptă între oameni, într-o lume în care tot mai mulți luptă unii împotriva altora, cerul în această dimineață ne spune: noi, fiecare dintre noi, avem de dat o luptă și lupta noastră se numește lupta cea bună. Luptând lupta cea bună. Cum să luptăm lupta cea bună? Care este strategia de luptă? Cum vrea Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Cum vrea Dumnezeu să luptăm lupta cea bună? În primul rând, luptând lupta cea bună, căutând credința.
Aleluia.
Luptă lupta cea bună a credinței.
Aleluia.
Luptă lupta cea bună căutând cerul.
Aleluia.
Căutând eternitatea.
Aleluia.
Căutând supremația lui Dumnezeu. Căutându-L pe Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Fugi de lucrurile pe care ți le-am prezentat mai înainte. Fugi de păcatele acestea. Fugi de lucrurile acestea care aparent sunt frumoase, dar în ele se ascund păcate mizerabile, care te duc înspre iad, înspre hău, înspre focul acela care nu se stinge, înspre vermele acela care nu moare, înspre locul acela în care niciodată nu vei avea liniște și vei arde veșnic, pentru că ai ales să nu mai lupți pentru cer. Ai ales să nu mai lupți lupta cea bună a credinței. Ai ales să nu mai lupți pentru căutarea cerului. În primul rând, lupta cea bună, căutând, dar căutând cerul. Caută, spunea cuvântul Domnului, caută neprihănirea, evlavia. Atât de mult ne-am orientat înspre pământ, atât de mult căutăm pământul. Și dumneavoastră aici, în locația aceasta, probabil că sunteți atât de marcați de pământurile acestea pe care trebuie să le semănați, pământuri de pe care trebuie să luați rodurile, și nu e nimic rău în aceasta, dar în momentul în care am uitat de cer, Momentul în care ne orientăm tot mai multe spre pământ. Momentul în care ne orientăm să avem cât mai multe case, cât mai frumoase vile, cât mai tari mașini, să fim cât mai cunoscuți. Atunci când ne orientăm mai mult spre pământ și uităm de cer, e o tragedie. Pentru că Domnul Iisus Hristos a lăsat cerul special, a venit pe pământ ca să ne orienteze privirile noastre spre cer, ca să ne arate cerul. Și El era tot cerul lui Dumnezeu. El nu a strâns nimic pe pământ. El nu s-a orientat spre pământ. El nu a luptat pentru pământ. N-a avut nici măcar o mașină. N-a avut nici măcar un mijloc de transport personal. N-a avut nici măcar un măgăruș al lui. Atunci când a trebuit să intre glorios ca un împărat al împăraților, ca un domn al domnilor, a trebuit să închirieze un măgăruș, s-a urcat pe măgăruș. Atunci când a trebuit să predice Evanghelia pe mare, a trebuit să închirieze o barcă de la Petru, de la Ioan și de la ceilalți. El nu avea nimic, dar uneori el călca pe ape. El avea cerul întreg, el avea supremația, slăvit să fie numele lui. A venit din cer pentru noi, a lăsat cerul întreg, a lăsat corul de îngeri de acolo, a lăsat pe serafim, a lăsat pe heruvim, a lăsat ambianța plăcută din cer și a venit pe pământ pentru ca să ne arete cerul. Ca să ne reveleze cerul, ca să ne spune: oameni buni, lăsați pământul cu problemele lui, lăsați pământul cu îngrijorările lui, nu vă mai uitați spre pământ atât de mult, priviți cerul, cerul e moștenirea voastră, a venit să vă împart cerul, a venit să vă dau cerul, nu pământul. E vremea să ne luăm privirile de la pământ, e vremea să ne scoatem mâinile și degetele care le-am fipt adânc în pământ, e vremea să ridicăm privirile spre cer, să ne uităm spre cer, e vremea să căutăm cerul. Slăviți să fie numele Domnului, luptând lupta cea bună. În primul rând trebuie să căutăm cerul. Haideți să privim la o imagine. Spune cuvântul Domnului că un om special, un om chemat special de Dumnezeu, un om în care Dumnezeu a investit mult, un Iacov al primelor secole, un Iacov care lupta, un Iacov care a trebuit să plece, pentru că îi spune cuvântul Domnului că într-un mod mai așa, mai viclean, a luat binecuvântarea de la fratele său Esau. Și acum Esau era trist pentru că nu mai avea tatăl său Isaac nicio binecuvântare pentru el și striga cu disperare la marginea patului: tată, tată, pentru mine nu mai ai nicio binecuvântare? Și tatăl a trebuit să zică cu durere: nu mai am, binecuvântarea i-am dat-o lui Iacov. Așa era atunci. Iacov a ieșit de acolo și a mers pe drumul pustiei, a călătorit de la Berșeva spre Haran, a mers și n-a apucat să-și ia rămas bun, n-a apucat nici măcar să-l salute pe Esau, n-a apucat nici măcar să-i strângă mâna, n-a apucat să-i spună tatălui: tată, voi merge și probabil că nici măcar nu te voi mai vedea, voi merge și voi lua drumul pustiei. Nu putea să facă asta. Toți erau împotriva lui, doar mama lui, Rebeca, ținea cu el. Și a zis: Isaac, dacă acum nu pleci, vei fi omorât. Esau a prins viclenie pe tine. Și după ce moare tatăl tău, Isaac, Esau te va omorâ. A trebuit să plece cu tristețe. A trebuit să călătorească sute de kilometri. A trebuit să meargă prin pustie. A trebuit să doarmă pe unde a apucat, prin pustie. Și a pus capul pe tot felul de pietre care erau puse ca și perne. Și a trebuit să meargă departe. A ajuns la un moment dat la Laban. A stat acolo, știți cât timp? 20 de ani. În acești 20 de ani, nici măcar o privire spre cer. S-a luptat să aibă soție și chiar soții. S-a luptat să aibă copii și nu puțin, 12. S-a luptat să aibă turme care aproape că nu puteau să fie numărate. Tot ce avea el era doar pentru pământ. Întotdeauna se gândea cum să îi împace pe cei de pe pământ. Întotdeauna se gândea cum să aibă mai mult. Întotdeauna se gândea cum să se mulțească mai mult și mai bine oile lui. Și avea tot felul de șiretricuri, tot felul de strategii prin care punea tot felul de elemente la atunci când trebuiau să nască oile lui. Se lupta pentru pământ. Se lupta pentru pământ. El nu mai căuta cerul. Dar într-o zi, Dumnezeu l-a învins. Dumnezeu l-a prins la colț, dacă vreți.
Aleluia.
La un moment dat, în timp ce se întorcea acasă, pentru că nici locația de acolo, de la Laban, nu l-a mulțumit. El nu era proiectat pentru pământ. El avea să fie printre patriarhii cerului. În cer se scria despre el. El trebuie să fie scris în catastivele cerului. Numele lui era scris în cer. Și dincolo de Avram era scris Isaac. Și după Isaac era scris Iacov. Iacov nu era proiectat pentru pământ. Iacov era proiectat pentru cer. Și a trebuit ca la un moment dat să călătorească cu familia lui, cu tot ce avea el. Mergea cu inima strânsă, mergea cu inima cât un purice, mergea cu tot felul de gânduri și tot felul de strategii, avea tot felul de strategii pe care le-a adoptat. A adus un dar și a zis să meargă darul înaintea mea. Ne spune cuvântul Domnului că s-a dus și a trimis un dar. Un dar nespus de prețios, un dar nespus de scump. Ne spune cuvântul Domnului că a adus ca dar și a trimis în fața lui la întâlnire pentru ca să-l întâmpine pe Esau cu un dar. Observați ce dar era, versetul 14, Geneza capitolul 32. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat pe toate acestea ca dar pentru Esau, crezând că prin aceasta îl va motiva pe Esau, îi va înduioșa inima, îi va transforma inima, îi va schimba și Esau nu va mai purta acea ranchiună pe care avea de 20 de ani, cu 20 de ani în urmă. Avea el strategiile lui, dar la un moment dat ceva s-a întâmplat. Le spune cuvântul Domnului că după ce a trimis darul, versetul 20 spune, astfel darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. Era noapte. Nu exista lumină electrică. Probabil nu mai avea niciun felinar lângă el, nicio lumânare, nimic care să lumineze. Era întuneric gros. În noaptea aceea avea să vadă cerul. Îi spune cuvântul Domnului că tot în noaptea aceea, spune versetul 22, s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot. A trecut tot ce avea. Vă rog să vă imaginați. Dintr-o mulțime de oameni care erau prezenți lângă el, dintr-o mulțime de oameni și de copii și de slujnici și de slujitori care erau acolo prezenți, doar pentru el, el era stăpânul cel mai important. Acum, spune versetul 24, Iacov a rămas singur, singur în noapte. Pentru că avea Dumnezeu să-i arate cerul. Și atunci când fiecare dintre noi privim și vedem cu adevărat cerul,
Aleluia,
trebuie să rămânem singuri.
Aleluia.
La întâlnire cu cerul nu se merge cu grămada. La întâlnire cu cerul nu se merge cu grupul de laudă și închinare. La întâlnire cu cerul nu se merge nici măcar cu grupul Maranata. Fiecare dintre noi,
Aleluia,
fiecare dintre noi, la întâlnire cu cerul, când vrem să privim cerul cu adevărat și când vrem să credem că ne-am întâlnit cu cerul, când vrem să credem că ne-am întâlnit cu Dumnezeul cerului, atunci trebuie să rămânem singuri.
Aleluia.
Uneori vei fi singur în mijlocul bisericii, alteori vei fi singur în timp ce cânti cântarea cu prietenii tăi, dar vei simți o prezență inestimabilă, vei simți pe Dumnezeu în inima ta, Dumnezeu va intra în inima ta, Duhul Sfânt te va cerceta într-un mod inexplicabil, Dumnezeu va fi prezent acolo, tu vei fi singur cu Dumnezeul tău. Iacov a rămas singur, până atunci căuta binecuvântare de la oameni, până atunci căuta binecuvântarea să o fure cumva, până atunci căuta binecuvântare de la tatăl său și prin anumite șineticuri a vândut binecuvântarea și a primit-o pe un plic de lintele, spune cuvântul Domnului, a primit-o de la Esau. Acum nu mai dorea cea binecuvântarea așa, nu mai dorea binecuvântarea prin tot felul de vicălnii, acum dorea binecuvântarea și de la cine? De la cel care binecuvântează cu adevărat. Acolo stătea și, spune cuvântul Domnului, s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii, s-a luptat până în revărsatul zorilor și teologii, unii dintre ei spun că acolo prezent era Fiul lui Dumnezeu, acolo prezent era Domnul Iisus Hristos, printr-o teofanie. Era prezent acolo, era prezent înainte de a se întrupa, era prezent ca să-l întâlnească pe Iacov, era prezent ca să-l binecuviteze. Și Iacov s-a luptat cu el și a zis, lasă-mă să plec pentru că se revarsă zorile, te vor vedea cei din jurul tău și nu vor înțelege. Și Iacov a zis, nu vreau să te las. Nu mai trebuie pământul, nu mai trebuie prieteni, nu mai trebuie turme, nu mai trebuie nici măcar să știu despre soțiile mele. Voi ști mai departe despre ele. Nu le-am părăsit, dar acum vreau să am o relație personală cu tine. Dumnezeule, te-am întâlnit și vreau să-ți spun că nu te voi lăsa, nu te voi lăsa cu orice preț, nu te voi lăsa până când nu mă vei binecuvânta. Vreau cerul, striga Iacob, vreau prezența ta,
Vreau binecuvântarea cerului. Nu mai vreau terra. Nu mai vreau pământul. Nu mai vreau iabocul. Nu mai vreau turmele mele. Nu mai vreau prietenii mei. Nu mai vreau rudenile mele. Nu mă mai interesează nici măcar de cei 11 fii ai mei. Eu vreau să stau într-o relație personală cu tine. Vreau cerul. Te caut pe tine. Slăviți-o pe numele Domnului. Și Dumnezeu, pentru că l-a căutat cu adevărat. Dumnezeu, pentru că s-a luptat omul acesta, lupta cea bună, pentru că a fost dispus să caute cerul, pentru că a fost dispus să caute prezența lui Dumnezeu, pentru că a fost dispus să caute binecuvântarea cerului. Dumnezeu l-a binecuvântat și binecuvântarea lui Dumnezeu s-a văzut. Vreau să fac o paranteză în dimineața asta. Când te binecuvântează Dumnezeu, se vede.
Amin.
Dar uneori binecuvântarea lui Dumnezeu te va face să-și căpătezi. Alții nu vedeau nicio binecuvântare în întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu. Dar ce simțea Iacov în inimă nu putea să fie explicat. Ce simțea Iacov în inimă nu putea să fie descris. Pentru că Iacov a scris acolo și a fost gata să schimbe locația, numele locației de acolo și a zis Peniel. Fața lui Dumnezeu. Cum adică? La vadul Iabocului tu vezi pe Dumnezeu? Cum adică? La vadul Iabocului tu vezi prezența lui Dumnezeu? Cum adică? Cum adică? În noapte tu poți să-L vezi pe Dumnezeu? Da, pentru că Dumnezeul meu e invizibil. Dumnezeul meu nu depinde de timp și spațiu. Dumnezeul meu nu depinde de lumina pe care o am în mijlocul bisericii în care stau. Dumnezeul meu nu depinde de cel care stă în stânga mea sau în dreapta mea. Dumnezeul meu depinde de inima mea. Eu îl simt pe Dumnezeu în inimă. Și pot să spun chiar în vadul Iabocului, că atunci când sunt singur, părăsit, că atunci când își căpătez uneori, pot să strig Peniel, fața lui Dumnezeu. Eu l-am văzut pe Dumnezeu pentru că a fost gata să lupt lupta cea bună a credinței. Slăviți-o pe numele Domnului!
Luptând lupta cea bună, în primul rând, noi trebuie să luptăm căutând cerul.
Amin.
Domnul Iisus Hristos spunea în Matei capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi.
Aleluia!
Înainte de a ști dacă ai un serviciu, înainte de a ști dacă vei fi sau nu dat în șomaj, înainte de a ști dacă ai să pui ceva pe masa copiilor sau nu, caută-L pe Dumnezeu.
Amin, aleluia.
Caută-L pe Dumnezeu.
Aleluia.
Caută împărăția Lui.
Aleluia.
Neapărat să știi și să fii sigur că dumneata ești într-o relație bună cu Dumnezeu.
Aleluia.
Dumneata Îl cauți pe Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului spune acolo, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și... Acolo există un și. Pentru că mulți caută împărăția lui Dumnezeu și spun, eu sunt membru în biserica penticostală. Eu sunt membru în biserica cutare. Eu sunt membru chiar în împărăția lui Dumnezeu. Își permit unii. Dar uită să caute neprihănirea. E imposibil să cauți cu adevărat împărăția lui Dumnezeu fără să cauți neprihănirea. Nu există împărăția cerurilor. Nu există cer al lui Dumnezeu, nu cer văzut de ochi uman, cerul lui Dumnezeu. Nu există prezența lui Dumnezeu fără neprihănire. Dumnezeul nostru este neprihănit 100%.
Aleluia.
Și Dumnezeul nostru are în caracter neprihănirea. Și Dumnezeul nostru când ne transformă, ne transformă după chipul și asemănarea Lui. Când ne pune în împărăția Lui, ne pune doar atunci când noi suntem neprihăniți, când noi suntem sfinți. Asta nu înseamnă că nu avem carențe. Asta nu înseamnă că nu avem slăbiciuni. Le vom avea, dar nu vom stagna în ele. Nu vom insista. Nu va fi un mod de viață. Atunci când vom greși, nu vom mai putea să dormim noaptea până când ne cerem iertare. Nu vom avea liniște. Nu vom putea să ne simțim bine. Ne va dora stomacul și inima. Vom fi așa într-o stare nespus de grea până când nu simțim grațierea. Până când nu simțim iertarea. Până când nu simțim cărbunele aprinse pe altarul cerului care vine și ne atinge buzele prin prezența Lui. Doar atunci putem să spunem că noi luptăm lupta cea bună, lupta cea bună. Luptând lupta cea bună, în primul rând, să căutăm cerul, să lăsăm pământul cu problemele lui, să lăsăm pământul cu întrebuințările lui care vor trece odată cu timpul, să lăsăm pământul cu îngrijorările vieții acesteia, pentru care nu putem uneori să dormim noaptea, pentru care uneori nu putem să venim duminică dimineața la biserică, pentru care uneori nu putem să venim joi seara, vineri seara, pentru care uneori nu putem să ne înțelegem unii cu alții, pentru că avem tot felul de lupte pentru pământuri. De foarte multe ori unii sunt gata să-și dea în cap pentru o palmă de pământ, pentru un ar. E vremea să lăsăm pământul, e vremea să privim cerul.
Cerul e pentru noi! Slăvit să fie numele Domnului! Luptând lupta cea bună, în primul rând să căutăm cerul. În al doilea rând, toate încep cu litera C pentru a fi reținute mai ușor, să luptăm prin credință. După ce căutăm cerul, să luptăm prin credință. Niciodată nu vom putea lupta lupta cea bună. Niciodată nu vom putea să fim calificați ca niște luptători buni, ca niște luptători care luptăm lupta cea bună a credinței, dacă nu luptăm prin credință. Lupta pe care avem de dat nu este împotriva oamenilor. Lupta pe care avem de dat nu este la nivelul pumnului, la nivelul acesta fizic, la nivelul cărnii, la nivelul sângelui. Lupta pe care avem de dat este la nivelul duhurilor. Chiar acum când predic, există o luptă extraordinar de mare. În văzduh, chiar în biserică, se mișcă tot felul de duhuri care se luptă ca mesajul pe care îl transmit să fie adus eronat la urechea dumneavoastră, ca mesajul pe care îl spun să fie schimbat, uneori să fiu motivat să spun expresii care să nu fie potrivite. E o luptă credinței. E o luptă prin credință. E o luptă în văstuc. Dar lupta aceasta, dacă o dăm prin credință, este lupta cea bună. Slăviți să fie numele Domnului. Erau oamenii în mijlocul Ierihonului. Erau și cojurau Ierihonul. Dumnezeu din cer le-a spus: aveți o strategie bună. Aveți o strategie din partea cerului. Ierihonul este nespus de îngrădit. Ierihonul este nespus de puternic. Ierihonul este imposibil de dărâmat după puterea umană. Dar voi, voi aveți de luptat. Va trebui să luptați și știți strategia, nu amintesc pentru că timpul trece așa de repede. Va trebui să luptați, dar voi, nu numai că trebuie să înconjurați cetatea, nu numai că trebuie să aveți preoți acolo care să fie bine stabiliți și care trebuie să aibă trâmbițe din corde berbece, nu numai că trebuie să fie în mijlocul poporului chivotul lui Dumnezeu, care reprezintă prezența lui Dumnezeu, nu numai că acea coadă, cum spune Biblia, Iosua capitolul 6, a oștirii trebuie să fie prezent acolo și trebuie să strige în prezența lui Dumnezeu la timpul potrivit, nu numai că trebuie să se întâmple astfel de lucruri, dar voi trebuie să luptați, știți cum? Prin credință. Vine autorul epistolei către evrei în capitolul 11, în versetul 30 și spune: prin credință.
Aleluia.
Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Nu pentru că Iosua era puternic.
Aleluia.
Nu pentru că Iosua a ascultat, nici măcar pentru asta. Nici măcar pentru că oamenii aceia au fost gata să înconjoare Ierihonul de 6 ori, în 6 zile, odată, și a 7-a zi de 7 ori. Nici măcar pentru că poporul a strigat, ci pentru că ei au fost gata, pe lângă aceste lucruri, să creadă în numele Domnului. Câtă credință au avut acești oameni. Câtă credință și ce credință puternică. Vă imaginați? Erau niște ziduri foarte puternice, despre care istoria spune că erau înalte de 9 metri și late de 6 metri. Ai fi zis, e imposibil să cadă zidurile acestea. Cum să cadă zidurile? Măcar dacă ne-ai dat, Doamne, niște arme puternice din cer, măcar dacă ne-ai dotat cu niște arme puternice, să știm că avem arme, să știm că suntem înarmați până în dinți, așa putem lupta. Doamne, cum să cadă zidurile Ierihonului? Cum să cadă? Știți cum? Prin credință. Prin credință. Pentru că oamenii aceștia, în timp ce conjurau cetatea Ierihonului, ei credeau că Dumnezeu, că Dumnezeul lor are putere. Ei credeau că strategia lui Dumnezeu e cea mai bună. Ei credeau că ceea ce spune Dumnezeu se împlinește. Ei credeau că Dumnezeu ce spune face. Ei credeau că dacă Dumnezeu le-a zis să conjoare cetatea, la această poruncă a lui Dumnezeu, zidurile vor cădea. Și mai credeau ceva. Știți ce credeau? Credeau și erau siguri că zidurile acestea nu vor cădea peste ei. Oare nu era posibil să cadă în exterior zidurile? Ba da, era posibil. Dar deasupra istoriei era prezent Dumnezeu. Deasupra zidurilor acelora era prezent Dumnezeu. Și atunci când au strigat la sunetul acela lung al cornului de berbece, când au strigat tot poporul, când tot poporul s-a unit să strige, când tot poporul în colaborare cu preoții, când tot poporul s-a unit în ascultare să strige, atunci zidurile au căzut prin credință și au căzut în interior. Și toți oamenii de război a Ierihonului, care stăteau acolo în Ierihon, pentru că Ierihonul spre Biblie era închis, nimeni nu ieșea din Ierihon, nimeni nu intra în Ierihon, toate zidurile au căzut peste ei și israeliții au ieșit biruitori pentru că au știut să lupte, pentru că au știut să lupte nu datorită armelor lor, pentru că au știut să lupte nu datorită căpetenilor lor, pentru că au știut să lupte nu datorită puternicilor lor, oameni, bărbați, războinici, nu pentru asta, ci pentru că au știut să lupte lupta cea bună, au luptat prin credință, au luptat prin credință în numele Domnului și numele Domnului a fost pentru ei ca un steag, slăviți să fie numele Domnului! Luptând lupta cea bună, căutând cerul, luptând prin credință, vreau acum să vă întreb ceva mai personal. Când a fost ultima dată când în odăița dumneavoastră, sau mai aveți odăiță, în locul acela care doar dumneavoastră cu Dumnezeu trebuie să fiți, sau dumneavoastră cu familia dumneavoastră, când ați avut ultima dată o luptă, o luptă bună, nu o luptă falsă, nu o luptă care să spui: Doamne, ai milă de cutare și dă-l jos, ai milă de cutare și dă-l la o parte, ai milă de cutare și așa, și să te rogi pentru alții, nu. O luptă în care să te rogi pentru tine. O luptă în care să te rogi pentru ridicarea celui de lângă tine. O luptă în care să te rogi ca adevărul să iasă la iveală. O luptă în care să te rogi să spui: Dumnezeule, nu te voi lăsa până când nu mă binecuvintez. Dumnezeule, eu am de-a face cu tine, cu Dumnezeu sfânt. Nu-mi permit să mă joc cu tine. Dumnezeule, eu am de-a face cu un Dumnezeu etern. Dumnezeule, eu vreau să mă lupt prin credință. Și prin credința numele Tău să mustru orice duc de păcat. Prin credința numele Tău să mustru orice duc de întunecime. Prin credința numele Tău să mustru orice duc care înturecă pe prietenii mei să nu mai vină la biserică. Care înturecă pe cei care au avut un legământ cu tine și care au devenit niște fii risipitori, niște fiice risipitoare. Nu vă cunosc pe niciunul, nu știu pentru cine vorbesc, dar vreau să vă spun, e vremea să luptăm prin credință. E vremea care să luptăm prin credință, stând pe genunchi. E vremea care să luptăm prin credință, stând cu mâinile ridicate, ca și altă dată Moise pe munte, în timp ce era luptă mare în vale, în timp ce amaleciții se luptau cu israeliții și când stătea Moise cu mâinile ridicate, biruința era de partea lor, pentru că ei luptau prin credință, ei luptau prin rugăciune, ei luptau dedicat cerului, slăvit să fie Domnul. E vremea să luptăm prin credință. E vremea să luptăm lupta cea bună. E vremea să nu treacă nici măcar o zi în care să nu stăm în odăiță, să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem: Dumnezeule, vrem să luptăm pentru casele noastre, vrem să luptăm pentru familiile noastre, vrem să luptăm pentru biserica Ta, vrem să luptăm pentru membrii bisericii. Ridică-ne, Doamne, ridică-ne la stare potrivită voii Tale. Fă-ne să fim niște stindarde pentru cer. Fă-ne să fim niște indicatoare pe care să fie gravat spre El, spre Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Luptând, luptând și niciodată renunțând, luptând lupta cea bună, dar să luptăm căutând cerul, să luptăm prin credință și, în al treilea rând, cu care aș vrea să închei, să luptăm, dar să luptăm până la capăt. Ce tragedie! Să vii la biserică 10 ani, 5, 15. Să vii la biserică 20 de ani, să vii la biserică și să fii cu Dumnezeu 90% din viața ta. Și în ultima parte, în acel procent de 10%, să renunți la cer. Cea mai mare tragedie a celor care L-au cunoscut pe Dumnezeu. Oameni care am cunoscut și eu, unii dintre ei. Oameni care predicau altădată. Oameni care proroceau altădată. Oameni care erau dedicați pentru cer. Și pot să recunosc că erau mai dedicați decât mine. Dar în ultima parte a vieții lor, în ultimul segment al vieții lor, sau când erau mai tineri, au renunțat la cer. Au renunțat să mai lupte. Au început să lupte o luptă rea. O luptă rea. O luptă care nu-i apropia de cer. O luptă care dorea să-i scoată pe ei în evidență. Și nu mai luptau pentru cer. Nu mai luptau ca să caute mai mult cerul. E dimineața în care eu cred că, în primul rând, Dumnezeu îmi vorbește mie. Sunt tânăr și cineva spunea: niciodată să nu crezi că ești prea puternic ca să nu poți cădea. Oricât de puternic ai fi, dacă nu veghem, oricare dintre noi trebuie să recunoaștem că putem cădea. Dar e dimineața care Dumnezeu din cer trage un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi și ne spune că sfârșitul arată cum este umblarea noastră, că lupta noastră cea bună nu trebuie să fie bună doar 50% din viața noastră, că lupta noastră cea bună nu trebuie să fie bună doar 99,99%. 100% din viața noastră, că lupta noastră cea bună trebuie să fie bună până la capăt, până când ni se va opri inima în piept, până când ni se va opri pulsul, până când nu vom mai putea să suflăm, până atunci să luptăm, să luptăm până la capăt, să luptăm până la ultima suflare. Și dacă aici sunt oameni care au fost gata să renunțe la luptă, dacă aici sunt oameni care au fost gata să dea la o parte lupta, dacă aici sunt oameni care au zis nu mai lupt pentru cer, ce rost stare, probabil împrejurările vieții, probabil circumstanțele prin care ei au trecut, probabil problemele care se sbat, i-au motivat să spună, nu mai are rost să lupt pentru cer, e dimineața trezirii, e dimineața salvării noastre, e dimineața în care cerul spune, mai luptă încă, mai luptă frate, mai luptă soră, mai luptă pentru cer, e lupta cea bună, e lupta pentru care în curând va veni mirele tău și vei primi curuna. Vă rog să priviți ce spune Apostolul Pavel când se afla în ultimul segment al vieții lui, când scria ultima epistolă, probabil îi tremura mâna, era bătrân. În 2 Timotei, în capitolul 4, s-a apropiat și a început să scrie tânărului său colaborator, aceluiași colaborator Timotei, și el spunea în capitolul 4, când alții își permit să nu mai sufere învățătura frumoasă, când alții își permit și doresc să-și pună învățători după poftele lor, ca să li se gâdele urechile, să audă doar lucruri plăcute, când se întâmplă asta chiar în unele biserici, spune Apostolul Pavel, Timotei, dar tu, spune versetul 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, pentru că vei avea și de răbdat, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist. Și împlinește-ți bine slujba, că tu n-ai fost chemat de pastori, că tu n-ai fost chemat de biserică, că tu n-ai fost chemat de votul unanim al bisericii, tu ai fost chemat de cer, tu ai fost chemat de cer, tu ai fost ales de Dumnezeul cerului. Nu uita, împlinește-ți bine slujba, luptă. Eu, spune Apostolul Pavel, că eu sunt gata să fiu turnat. Sunt atât de vulnerabil, sunt atât de slab, sunt atât de trecător, sunt atât de efemer ca o jertfă, ca o băutură, ca o apă care poate să fie turnată. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa, mai este o clipă, spune Apostolul Pavel, simt că mai am de trăit doar o clipă. Clipa plecării mele este aproape. Dar când mă uit în valea vieții mele, de la drumul Damascului până acum, când mă uit la lucrurile pe care le-am frecventat, când mă uit la luptele pe care le-am dus, când mă uit că uneori am fost împroșcat cu pietre și am fost lăsat acolo pentru că cei care m-au împroșcat au crezut că am murit, când mă uit la toate luptele pe care le-am dat fizic și spiritual, pot să spun, pot să trag o concluzie, m-am luptat, dar nu m-am luptat cu pumnul în vânt, nu m-am luptat degeaba, nu m-am luptat pentru oameni, nu m-am luptat pentru interese, m-am luptat lupta cea bună credinței, mi-am isprăvit alergarea, știu că în curând din dreptul vieții mele se va pune punct, gata, se va sfârși cu viața mea pe pământ, voi continua viața în cer, pentru că spune Apostolul Pavel, mi-am isprăvit alergarea, am făcut ceva, în tot timpul am păzit credința, nici măcar o secundă nu m-am lăsat condus să nu mai păzesc credința, nici măcar o privire spre lume, nici măcar o faptă murdară, nici măcar ceva care să fie cochetare cu lumea. Nu, am păzit credința. De acum mă așteaptă Domnul, vine judecătorul cel drept, care mă va primi și îmi va da o cunună, e cunună neveștenită, e cunună vieții, slăvit să fie Domnul. De acum mă așteaptă cunună. Știți care cunună? Cununa neprihănirii. Pentru că pe pământ am fost neprihănit, pentru că pe pământ am luptat pentru cer, pentru că pe pământ am căutat cerul din străfundul inimii mele, pentru că pe pământ am luptat lupta credinței, pentru că pe pământ am luptat și am fost gata să lupt până la capăt. Când Dima, spunea Apostolul Pavel, Dima m-a părăsit și a plecat la Tesalonic,
L-au fascinat vitrinele din Tesalonic. L-a fascinat lumea de acolo când Tim a plecat din celula aceea rece din Roma, pentru că a zis ce rost mai are să stau în celulă. Vreau să spun ceva. Însă, Domnul a stat lângă mine.
Aleluia.
Îmi veți spune, e greu să lupți uneori și e foarte greu. Uneori sunt luptele atât de puternice și parcă simți că fizic ești epuizat. Parcă simți că simți și trebuie să renunți. Nu renunța orice ar fi. Pentru că comandantul nostru nu e un pastor doar. Comandantul nostru nu este un conducător de biserică. Comandantul nostru nu este un lider. Comandantul nostru este căpetenia nesăvârșirii. Este Domnul Iisus Hristos. Este păstorul cel bun, cel mare. Slăvit să fie numele Lui. Este cel care este războinic viteaz. Este cel care n-a fost înfrânt niciodată. Este cel care a luat, a fost biruitor în toate luptele. Slăvit să fie numele Lui. Luptând lupta cea bună. În primul rând să luptăm căutând cerul. În al doilea rând să luptăm prin credință. Și nu cumva să lăsăm ca îndoiala să ne înghețe inima și să nu mai credem. Să luptăm prin credință numele Domnului. Să luptăm lupta cea bună, dar să luptăm până la capăt. Cred că e dimineața în care vrem să facem o rugăciune. O rugăciune specială pentru cei care au fost gata să renunțe la luptă. Pentru cei care au pus armele jos. Pentru cei care au zis, de azi nu mai lupt. Pentru cei care și-au permis să nu mai lupte. Pentru cei care au început să lupte, o luptă împotriva bisericii. O luptă împotriva slujitorilor, cei care sunt sfinți, vreau să spun. O luptă împotriva celor sfinți. O luptă așa, care nu este plăcută lui Dumnezeu. Cred că e dimineața rededicării. Cred că e dimineața care să spunem, Doamne, din această zi, vreau să spun că chiar dacă nu voi mai face nicio slujbă în biserică, voi fi gata să lupt până la capăt. Voi fi gata să lupt pe genunchi. Voi fi gata să lupt pentru cer. Că eu nu mă lupt pentru o slujbă, pentru o funcție. Eu nu mă lupt pentru asta. Eu mă lupt pentru cer. Iar dacă îmi doresc ceva de la Dumnezeu, îmi doresc să primesc cerul. Nu mă interesează cum mă vor privi oamenii, deși e bine să fim atenți ca nu cumva să ne privească oamenii pe bun motiv pentru că am păcătuit, dar prioritatea noastră să fie cerul. Prioritatea noastră să fie căutarea cerului. Prioritatea noastră să fie lupta de a lupta prin credință. Lupta aceasta să o luptăm până la capăt. Haideți să stăm în picioare. Și am pe inimă să facem o rugăciune din inimă și fiecare dintre noi să stăm în dreptul inimii noastre. Fiecare dintre noi să stăm în dreptul minții noastre. Și dacă în mintea noastră s-au dat tot felul de lupte murdare, s-au dat tot felul de lupte și tot felul de gânduri murdare, s-au dat tot felul de lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, e dimineața grației. E dimineața în care Dumnezeu poate să scrie dreptul fiecare dintre noi. Iertare, eliberare, vindecare. Poate ești un om care l-ai părăsit pe Dumnezeu doar în inima ta și poate nu se vede la fațadă. Poate nu văd ceilalți că l-ai părăsit. Poate ceilalți nici măcar nu văd că ai luptat doar o vreme și că ai renunțat acum de o vreme la luptă. E dimineața în care să-i promiți cerului că dacă el a luptat și încă luptă pentru tine, e pentru mântuirea ta și tu vei fi gata să lupți până la ultima suflare. Vei fi gata să lupți căutând cerul. Vei fi gata să lupți lupta cea bună prin credință în numele Domnului. Vei fi gata să lupți până când se va opri inima ta și până când te va primi cerul pentru eternitate. Haideți să luptăm prin credință în această rugăciune.